Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Ivan Korčok bude kandidovať za prezidenta. Indický kardinál George Alencher ďakuje veriacim košickej eparchie. V západoafrickom Gabone ohlásili vojaci prevzatie moci a anulovanie volieb. Aj v poslednú augustovú stredu vám ponúkame súhrn udalostí z domova zo sveta. Vysielajú Pavol Horniak a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Ivan Korčok bude kandidovať za prezidenta. Svoje rozhodnutie oznámil dnes vo svojej rodnej Banskej Bystrici.
Dovolte mi, aby som vás informoval, že som sa rozhodol kandidovať v budúcoročných voľbách na post prezidenta Slovenskej republiky. Od tohto momentu mojou hlavnou úlohou a hlavným cieľom, ktorý chcem splniť, je uchádzať sa o potrebné podpisy. Tých bude 15 000, tak aby som splnil všetky podmienky pre kandidatúru na post prezidenta Slovenskej republiky.
Ivan Korčok bude kandidovať v budúcoročných prezidentských voľbách ako občiansky kandidát. Dlhoročný diplomat a bývalý minister zahraničia podľa vlastných slov po období zvažovania už nevidel dôvod toto rozhodnutie oddiaľovať.
Mojím hlavným cieľom, keď chcete aj ambíciou, je pomôcť Slovensku. V prípade, že uspejem, budem sa snažiť o to v kandidatúre, chcel by som niesť spolu zodpovednosť za to, ako naša krajina napreduje, aká je jej budúcnosť, nie je mi to ľahostajné. Chcem ponúknuť v súťaži a v prípade, že uspejem aj ako prezident Slovenskej republiky, moju skúsenosť 30 rokov služby Slovenskej republike a samozrejme aj skúsenosť z toho, čo som v ostatných rokoch nadobudol v politike. Chcem ponúknuť nadstranickosť, takto vnímam výkon postu prezidenta, ale zároveň chcem ponúkať občanom Slovenskej republiky jasné postoje k tomu, ako by sa život v našej krajine mal vyvíjať.
Podľa Ivana Korčoka Slovensko dlhé roky prešľapovalo na mieste a je potrebné urobiť všetko preto, aby sa krajina vymanila zo stagnácie. V kampani chce hovoriť aj o téme vlastenectva a otázke ukotvenia Slovenska.
Pretože ja cítim za ostatné obdobie, že túto dôležitú tému, ale ešte dôležitejšiu hodnotu, mám na mysli vlastenectvo, nám zobrali z rúk a privlastnili si tí, ktorí hovoria, že je vlastne rozpor medzi tým, že niekto sa môže hrdohlásiť svojej krajine, ale zároveň byť Európanom. Od tých, ktorí toto tvrdia, počúvame v ostatnej dobe veľmi neadekvátne vyjadrenia, ako keby hrozba a problémy prichádzali na Slovensko zo západu. Ja to vidím úplne naopak a túto tému vlastenectva dávam do popredia už dnes preto, lebo považujem za veľmi dôležité, aby ľudia, ktorí vlastenectvo vidia obsahom niekde úplne inde, vedeli, že sa k nemu môžeme hlásiť moderným spôsobom a takým, akým si Slovenská republika v 21. storočí zaslúhuje.
Verejnosti chce vysvetľovať význam a prínos inštitúcií, do ktorých ako krajina patríme. Od aktuálnej parlamentnej kampane sa plánuje držať bokom. V najbližších týždňoch sa chce venovať zberu podpisov v regiónoch.
Si uvedomujem, v akom domácom kontexte politickom ohlasujem moju kandidatúru. Sme dnes mesiac. 30. septembra tohto roku budú parlamentné voľby. Chcem počiarknúť, že od tohto momentu nevstupujem ja do prezidentskej kampane, pretože v popredí je vrcholiaca kampaň parlamentných strán. Od tej sa ja budem držať bokom, lebo ešte raz od dnešného dňa je môjim cieľom zbierať podpisy.
O svojej vízii ako prezidentského kandidáta chce podrobnejšie informovať po septembrových parlamentných voľbách. Politické strany Progresívne Slovensko, SAS, Demokrati aj Oľano a Priatelia ocenili rozhodnutie Ivana Korčoka kandidovať v budúcoročných prezidentských voľbách. K jeho podpore sa rovnako ako Modrý Most Híd zatiaľ nevyjadrili. Líder republiky Milan Uhrík naopak tvrdí, že Slovensko nepotrebuje druhú Zuzanu Čaputovú v nohaviciach. Smer Korčoka odmieta. Hlas SD mu pripisuje ako členovi posledných vlád zodpovednosť za stav Slovenska. V prípade Ivana Korčoka tak ide už o tretieho oficiálneho kandidáta. Už skôr svoj záujem vymeniť Zuzanu Čaputovú deklarovali ex-predseda Najvyššieho súdu Štefan Harabin a niekdajší sudca Ústavného súdu Ján Drgonec, ako aj ďalší diplomat a ex-minister zahraničia za prvej vlády Smeru Ján Kubiš. Ten sa rovnako nechce o post hlavy štátu uchádzať ako kandidát konkrétnej ten sa rovnako chce o post hlavy štátu uchádzať ako kandidát konkrétnej politickej strany. Myslí si, že ísť do súboja ako občiansky kandidát je v súčasnej situácii jediná správna cesta, preto čo skoro začne aj so zberom podpisov na svoju kandidatúru. Podľa medializovaných informácií sa po septembrových voľbách rozhodne aj chemik Robert Mistrík, ktorý v minulosti z boja o post hlavy štátu odstúpil v prospech Zuzany Čaputovej. Podobne plánuje spraviť aj KDH, v ktorom uvažujú o kandidatúre europoslankyne Miriam Lexman. Súčasnej prezidentke Zuzane Čaputovej uplynie mandát v roku 2024. O funkciu sa nebude opätovne uchádzať. Zástupcovia kresťansko-demokratického hnutia dnes ohlásili novú posilu. Do ich tímu prichádza ex-minister spravodlivosti William Karas. V hnutí bude zastupovať oblasti spravodlivosti a vnútra.
S predsedom KDH Milanom Majerským som zajedno v tom, že budovať spravodlivý štát a bojovať proti korupcii je možné iba kompetentným a zodpovedným prístupom, založeným na úcte k právu a hodnotám. KDH zároveň vnímam ako stranu, ktorá má v základných hodnotových otázkach konzistentné postoje bez ohľadu na vonkajšie okolnosti. A toto platí aj pre oblasť spravodlivosti a práva, kde sa nevyhnutne musíme vrátiť k úcte k pravidlám. Impulzom pre mňa boli aj udalosti posledných týždňov, v ktorých sme svedkami hlbokej krízy inštitúcií zodpovedných za presadzovanie práva. Idea právneho štátu a boj proti korupcii sa nemôže stať rukojemníkom nerozvážnosti, osobných ambícií či dokonca túžby po pomste.
Predseda KDH Milan Majerský vníma v osobe ex-ministra spravodlivosti Viliama Karasa veľkú posilu pre hnutie. Ako zdôraznil, jeho príchodom do tímu chcú ešte viac zvýrazniť pripravenosť KDH pomôcť ľuďom na Slovensku, aby sa mali lepšie v každej oblasti života, vrátane spravodlivosti a bezpečnosti.
Krátko z domova.
Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry už dostal podklady o zbavení mlčanlivosti bývalého šéfa Slovenskej informačnej služby Michala A. Priebežne vykonáva potrebné procesné úkony. Potvrdili to z policajného prezídia. Michal A., jeho predchodca vo funkcii Vladimír P. či riaditeľ MBU Roman K. sú obvinení v rámci akcie Rozuzlenie. Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici odsúdil Vladimíra Machaja za prečin podplácania na dvojročný podmienečný trest odňatia slobody so štvoročnou skúšobnou dobou. Schválenie dohody o vine a treste potvrdila hovorkyňa súdu Katarína Kudiáková. Vladimír Machaj svedčí v korupčnej kauze šéfa SNS a bývalého primátora Žiliny Jána Slotu. Slovensko potrebuje zlepšiť proces hodnotenia verejných politík ešte predtým, ako sú dané návrhy prijaté, aby sa predchádzalo vysokej nestabilite právneho poriadku. Tá negatívne vplýva na občanov, firmy aj investorov a následne prispieva k nižšej životnej úrovni. Cieľom posudzovania vplyvov politík je pomôcť politikom robiť informovanejšie rozhodnutia. Dnes o tom diskutovali minister financií Michal Horvát, riaditeľka organizácie Via Juris Katarína Batková a riaditeľ útvaru hodnoty za peniaze Martin Haluš v rámci podujatia Ako nestrieľať naslepo. Reforma posudzovania vplyvov verejných politík. Prostredníctvom voľby poštou zo zahraničia hlasovalo vo voľbách do Národnej rady doteraz takmer 13 000 voličov. Informoval o tom tlačový odbor ministerstva vnútra. Návratnú obálku s hlasovacím lístkom je potrebné doručiť na ministerstvo vnútra najneskôr v piatok 29. septembra. Na termálnom kúpalisku pod HSK v okrese Nové Zámky sa nevyskytlo tornádo. Išlo o downburst. Vyplýva to z prieskumu škôd po veternej smršti. Informoval o tom hovorca Slovenského hydrometeorologického ústavu Ivan Garčár. Najväčšie škody po pondelkových búrkach registrovali v obci pod HSK, predovšetkým na miestnom kúpalisku a v jeho okolí. Odborníci z SHMU v spolupráci s Európskym laboratóriom pre výskum intenzívnych búrok preto následne v útorok a so starostom obce Jozefom Krajmerom vykonali obhliadku škôd. Cieľom bolo podrobnejšie preskúmať miesto udalosti. Vodárenský zdroj Šamorín bude na teraz ochránený. Okresný úrad vydal predbežné opatrenie. Prostredníctvom neho sa zabráni aktivitám, ktoré by ho mohli negatívne ohroziť. Zdroj tak bude chránený do vydania nového rozhodnutia o ochrannom pásme. Informoval o tom hovorca ministerstva životného prostredia Tomáš Ferenčák. Strana SAS predstavila opatrenia, ktoré majú pomáhať predovšetkým živnostníkom. Zamerať sa chcú aj na rodinné firmy, ktorých je veľmi veľa, avšak ich fungovanie je podľa Sasky nedocenené. Strana Sloboda a Solidarita preto pripravila pre uľahčenie podnikania živnostníkov pre nasledujúce volebné obdobie Národnej rady 36 konkrétnych opatrení. Tie by mali podporiť ekonomický rast. Informoval o nich predseda Rady SAS pre ekonomický rast Jan Oravec.
Dnes prichádzame s ďalšími riešeniami, konkrétne s 36 riešeniami, ktoré potešia podľa nás obzvlášť živnostníkov. A ak hovoríme o zdroji ekonomického rastu, tak si myslíme, že živnostenský stav, živnostenské podnikanie je jedným z kľúčových zdrojov pre ekonomický rast na Slovensku.
V rámci nich SAS ponúka napríklad v oblasti hospodárstvo 14 opatrení, ktoré majú podľa Jana Oravca zlepšiť prostredie pre podnikateľov. Okrem iných sem patrí aj vzdelávanie k podnikaniu či zrýchlenie začatia podnikania, ako aj odstraňovanie bariér pre slovenské firmy na vnútornom trhu Európskej únie. V časti, ktorá sa venuje verejným financiám, má byť jedným z najdôležitejších opatrení rovná daň 19% pre fyzické aj právnické osoby. Zmena sa má dotknúť aj príplatkov za prácu v a cez víkend. SAS chce zjednodušiť aj komunikáciu so žiadateľmi, ktorí majú záujem o čerpanie eurofondov. Neodmysliteľnou súčasťou malých a stredných podnikateľov sú aj malí farmári a potravinári. SAS má pre nich podľa Jarmily Halgašovej, ktorá sa v strane venuje poľnohospodárstvu a potravinárstvu, pripravených 6 konkrétnych opatrení. Je to efektívny poradenský systém, zníženie byrokracie pri dotáciách, zjednodušenie verejného obstarávania, odstránenie nadbytočnej byrokracie v potravinárstve, rozšírenie okruhu produktov na predaj z dvora a tiež zníženie obmedzení na export potravín.
Z cirkvi.
Indický kardinál George Alan Cherry, arcibiskup väčší sírsko-malabarskej cirkvi, poslal list všetkým kňazom, reholníkom a veriacim košickej eparchie. Vyjadril v ňom poďakovanie za veľkorysé gesto podpory vladyku Cyrila Vasilia v plnení úlohy apoštolského delegáta, ktorú mu zveril pápež František. Vladykovi tiež poďakoval za veľkú službu, ktorú pre nich robí. Aj samotný Cyril Vasil poďakoval všetkým za modlitby pri jeho náročnej a komplikovanej misii.
Ale ide aj tam len o to isté. Túžba privlastniť si vinicu, nedávať nikomu výpočet či odpočet z toho, čo mu patrí, nechať sa pohltiť vlastným egom aj za cenu neposlušnosti, vzbúry, aj za cenu toho, že to vlastné ego vytlačí aj emóciu, aj rácio a ostáva potom len človek plný falošnej sebaistoty, bojujúci častokrát za chimérické zdanlivé pravdy, ktoré si vytvoril ako akýsi idol, ktorému sa klania. Ale je to stále dôsledok toho istého dedičného hriechu, tej istej neschopnosti prejsť katarziou, očistením, teda uznaním si slabosti, viny, hriechu a rozhodnutím prekonať túto slabosť.
V Ružomberku sa uplynulý víkend konalo celoslovenské stretnutie erkárov. Hlavná téma stretnutia znela Rastieme v radosti. Animátori erka prišli na Liptov, aby sa navzájom povzbudili v duchovnom raste, ale aj načerpali inšpiráciu pre radostné animátorstvo. Spoločne odštartovali aj nadchádzajúci školský rok, ktorý sa bude niesť v téme radosti. Informuje redaktor Ľudovít Malík.
Na stretnutie animátorov Erka do Ružomberka prišlo viac ako 220 účastníkov z celého Slovenska. Tému stretnutia nám priblížil Boris Kolár, zodpovedný za komunikáciu hnutia kresťanských spoločenstiev detí.
Celoslovenské stretnutie erkárov, ktoré sa konalo uplynulý víkend v Ružomberku, sa nieslo v téme Rastieme v radosti. Stretli sme sa, aby sme získali povzbudenie pre svoj rast a pomoc do nášho animátorstva. Zároveň sme ako erkári spoločne odštartovali školský rok 2023-2024 s novou ročnou témou Pátrajme po radosti.
Bohatý program podujatia sa konal na viacerých miestach a nová téma na nasledujúci rok bola predstavená formou stopovacej hry.
Piatkový program prebiehal pod heslom Ku koreňom radosti s ľuďmi, ktorí stáli pri vzniku erka. V sobotu po obede boli pre účastníkov pripravené viaceré inšpiratívne workshopy, ktoré obohatili animátorov v rôznych praktických témach, ako napríklad ako viesť erkárov, dobronovinový workshop Adamov dvor s manželmi Lazoríkovcami či kaligrafický workshop. Slavnostnú svätú omšu v sobotu 26. augusta celebroval diecézny administrátor spišskej diecézy monsignor Ján Kuboš.
Celoslovenské stretnutie erkárov má za cieľ vzájomné povzbudenie sa a vytvorenie spoločenstva, ktoré je kľúčom k práci s deťmi v skupinách aj pre nasledujúci školský rok.
V nasledujúcom období čaká erkárov hlavne začiatok pravidelného stretávania sa s deťmi na stretkách počas školského roka. V mesiaci október chceme spolu s deťmi zažívať radosť z nezištnej služby. Tento rok chceme našu pomoc venovať predovšetkým starým ľuďom.
Celoslovenské stretnutie erkárov v Ružomberku sa konalo po roku. V minulosti ho hostil Tvrdošín, Trenčín, Banská Bystrica a naposledy Liptovský Mikuláš.
Svätý otec František už zajtra odcestuje na apoštolskú cestu do Mongolska. Pápež ju označil za vytúženú návštevu. Zároveň vyjadril svoju veľkú radosť z cesty, že bude prítomný uprostred mongolského obyvateľstva ako brat všetkých.
V štvrtok smerujem na apoštolskú cestu do srdca Ázie, do Mongolska. Je to návšteva už tak dlho očakávaná, bude to príležitosť objať malú cirkev, čo sa týka do počtu, ale živú vo viere a veľkú v láske. A aby som sa zblízka stretol s národom, ktorý je vznešený, múdry, ktorý má veľkú tradíciu, kresťanskú tradíciu a takisto sa zúčastnil aj medzinárodného náboženského dialogu. Chcem poprosiť všetkých vás, aj vás, bratov a sestier z Mongolska, že som rád, že môžem medzi vás prísť ako brat všetkých. Ďakujem vašim autoritám za pozvanie, všetkým, ktorí pripravujú tento môj príchod. Všetkých vás prosím, aby ste sa modlili za túto moju návštevu, za túto cestu.
Motto apoštolskej cesty znie dúfať spoločne a má zdôrazniť dvojitý význam cesty svätého otca do Mongolska, pastoračnú návštevu aj štátnu návštevu. Druhá časť encykliky o životnom prostredí Laudato Si vyjde 4. októbra vo forme apoštolskej exhortácie. Oznámil to pápež František počas dnešnej generálnej audiencie. O tom, že pracuje na aktualizácii encykliky z roku 2015, hovoril prvýkrát pred týždňom na stretnutí so skupinou európskych právnikov. Termín zverejnenia je naplánovaný práve na deň liturgickej spomienky na svätého Františka z Assisi, patróna životného prostredia. V Istanbule sa pod záštitou ekumenického patriarchu Bartolomeja koná akademické kresťansko-moslimské stretnutie. Na podujatí nazvanom Partnerstvo v akcii na ceste k jednej zemi, jednej rodine, jednej budúcnosti sa bude hovoriť o témach, ako sú ochrana detí a najzraniteľnejších osôb, spravodlivý prístup k potravinám či klimatické zmeny.
Správy zo sveta.
Vojaci v západoafrickom Gabone vystúpili dnes v miestnej televízii a ohlásili prevzatie moci, anulovanie výsledkov nedávnych prezidentských volieb, ako aj rozpustenie všetkých inštitúcií v krajine. Zároveň oznámili, že Gabon až do odvolania zatvára svoje hranice. Aktéri vojenského prevratu uviedli, že tamojší prezident Ali Bongo je spolu so svojou rodinou a lekármi v domácom väzení. Jeho syna Noureddina Bonga Valentina zadržali za vlastizradu. Púčisti podľa vlastných slov zadržali aj šéfa prezidentskej kancelárie, ako aj jeho zástupcu, dvoch poradcov a dvoch vysokých predstaviteľov vládnucej demokratickej strany Gabonu. Situáciu v krajine sleduje Julia Kavecká.
Miestna volebná komisia informovala, že gabonský prezident Ali Bongo Ondiba, ktorý v tejto krajine vládne už 14 rokov, bol v sobotnejších voľbách opätovne zvolený na svoje tretie funkčné obdobie, a to so ziskom viac ako 64% odovzdaných hlasov. V jednokolovom hlasovaní tak mal poraziť svojho hlavného rivala Alberta Onda Osu, ktorý získal necelých 31% hlasov, ako aj 12 ďalších kandidátov, ktorí si rozdelili zvyšné hlasy. Krátko na to vojaci vystúpili v miestnej televízii a ohlásili prevzatie moci, anulovanie výsledkov nedávnych prezidentských volieb, ako aj rozpustenie všetkých inštitúcií v krajine. Zároveň oznámili, že Gabon až do odvolania zatvára svoje hranice. Vo vyhlásení uviedli, že sa rozhodli brániť mier po pozorovaní nezodpovedného, nepredvídateľného vládnutia, ktoré má za následok pokračujúce zhoršovanie spoločenskej súdržnosti, čo môže krajinu priviesť do chaosu. Gabonská vláda už v sobotu oznámila, že zaviedla zákaz nočného vychádzania a pozastavila prístup na internet. Učinila tak bezprostredne po zmienených voľbách oficiálne preto, aby zamedzila násiliu a šíreniu dezinformácií. Samotné voľby podľa opozície poznačil organizačný chaos.
Ukrajinská protivzdušná obrana dnes zostrelila 15 zo 16 útočných dronov a všetkých 28 rakiet, ktoré v noci odpálili ruské sily. Informoval dnes o tom vrchný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl, generál Valerij Zalužný. Rusko zas obvinilo Ukrajinu z najväčšieho útoku bezpilotným lietadlom na ruské územie od začiatku invázie pred 18 mesiacmi. Drony podľa ruských médií okrem iného v blízkosti hraníc s Estonskom a Lotyšskom zasiahli letisko v západu ruskom meste Pskov, kde vypukol obrovský požiar. Podrobnejšie informácie má Jana Ondrejková.
Šéf kyjevskej vojenskej správy Serhii Popko na platforme Telegram dnes ráno oznámil, že ruské sily útočili na hlavné mesto dronmi Shahid iránskej výroby. Padajúce úlomky zničených rakiet spôsobili smrť dvoch ľudí. Najmenej jedna ďalšia osoba bola zranená a ošetrená. Spravodajca AFP informoval, že v centre Kyjeva bolo okolo 5 ráno miestneho času počuť najmenej 3 výbuchy. Záchranári zasahovali aj vo štvrti Darnický na juhu Kyjeva, kde jednu budovu zasiahli trosky. Na mieste malo taktiež dôjsť k požiaru. Ďalší traja ľudia zahynuli a traja boli zranení v Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny, ktorú ruské sily ostreľovali 77 krát za 24 hodín. Jeden človek prišiel o život a dvoch zranených si vyžiadali aj ruské útoky v Charkovskej oblasti na severovýchode Ukrajiny. Traja ľudia utrpeli zranenia za posledných 24 hodín v Záporožskej oblasti ležiacej na juhu Ukrajiny, ktorá bola ostreľovaná 106 krát za 24 hodín. Moskva dnes zas obvinila Ukrajinu, že v skorých ranných hodinách zaútočila bezpilotnými lietadlami na 6 ruských oblastí. Podľa agentúry AP ide zrejme o najväčší útok dronmi na území Ruska od začiatku jeho invázie na Ukrajinu spred roka a pol. Drony v noci zasiahli letisko v meste Pskov, ležiace v rovnomennej oblasti na severozápade Ruska, pričom zničili 4 dopravné lietadlá typu Iliušin 76. Útok spôsobil aj mohutný požiar, obete si však nevyžiadal a úrady medzičasom hlásili, že požiar dostali pod kontrolu. Gubernátor Pskovskej oblasti Michail Vederníkov uviedol, že tamojšie letisko zrušilo všetky dnešné lety, až kým sa nezistí rozsah poškodenia pristávacej dráhy. Podľa agentúry TASS svoju prevádzku dočasne pozastavili aj moskovské letiská Domodedovo a Vnukovo. Ruská armáda informovala, že v skorých ranných hodinách boli 3 drony zostrelené nad Brianskou oblasťou, 2 ďalšie nad Orielskou a po jednom v Riazanskej, Kalužskej a Moskovskej oblasti. Všetky incidenty sa podľa ruských predstaviteľov zaobišli bez škôd či obetí. Moskvou dosadený gubernátor prístavného mesta Sevastopol Michail Razvožajev dnes uviedol, že ruské jednotky odrazili útok námorného dronu v blízkosti Sevastopolskej zátoky. Ruský rezort obrany informoval, že ruské sily zničili v noci na dnes v Čiernom mori 4 ukrajinské vojenské člny, na ktorých sa nachádzalo okolo 50 vojakov. Moskva však nekonkretizovala, kde sa incident odohral.
Krátko zo sveta.
Prezidentka Zuzana Čaputová dnes ráno odletela do Nemecka. V Magdeburgu si popoludní prevzala cenu cisára Otta, ktorá honoruje osobnosti a inštitúcie za mimoriadny prínos k procesu európskej integrácie, predovšetkým s ohľadom na štáty strednej, východnej a juhovýchodnej Európy. Zuzana Čaputová rokovala v nemeckom Magdeburgu s predstaviteľmi spolkovej krajiny Sasko-Anhaltsko. Navštívili tiež Fraunhoferov inštitút, výskumno-vývojové centrum pre prevádzku a automatizáciu podnikov. V bazilike na nebovzatia Panny Márie na Strahovskom nádvorí v Prahe sa dnes popoludní konala posledná rozlúčka so slovenským spevákom, hudobníkom, skladateľom, hudobným producentom a dlhoročným členom skupiny Elán, Vašom Patejdlom. Okrem rodiny a priateľov sa s ním prišli rozlúčiť aj kolegovia z umeleckého života a desiatky fanúšikov, ktorí mohli sledovať prenos z rozlúčky priamo pred bazilikou. Patejdloví priaznivci, ktorí nemohli prísť na pohreb, sa budú môcť so slovenským hudobníkom rozlúčiť formou podpisu do kondolenčnej knihy v divadle Kalich. Vyšetrovanie pádu lietadla, v ktorom zahynul aj zakladateľ žoldnierskej Wagnerovej skupiny Evgenij Prigožin, zahŕňa aj možnosť, že bol spôsobený úmyselne. Dnes to oznámil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Hurikán Idalia dnes ráno zosilnil na hurikán 4. kategórie. Západné pobrežie amerického štátu Florida v oblasti Big Bend tak zasiahnu kalamitné lejaky a záplavy. Rýchlosť vetra má presahovať 200 km za hodinu.
Šport Rádia Lumen.
Hokejisti HC Košice nastúpia vo štvrtok od 19:45 na svoj prvý zápas v novej sezóne Ligy majstrov s cieľom prekvapiť favorizovaný švajčiarsky tým EHC Biel Bien. Po vicemajstrovi švajčiarskej ligy sa už o dva dni stretnú na domácom ľade s majstrovským tímom Servette Ženeva, ktorý bude patriť k najväčším favoritom Ligy majstrov. Košičanov v nej čakajú nielen silný súper, ale aj nový formát a pravidlá presilových hier. Podľa trénera Dana Semana je hlavným cieľom slovenského majstra dôstojná reprezentácia klubu a slovenského hokeja. Dôležitosť presiloviek si uvedomuje aj útočník Filip Krivošík, pre ktorého pôjde o druhú skúsenosť s Ligou majstrov.
Je to kvalitná súťaž, troška nevýhoda, že je to tak skoro už vlastne 5 sezónov, ale tak v podstate celý čas sa pripravujeme na to, aby sme boli pripravení už od prvého zápasu, takže bude to veľmi dobrá previerka, kvalitné týmy a budeme mať čo robiť. Už v dnešnom hokeji už hlavne tie presilové hry rozhodujú takéto vyrovnané zápasy. V tom 5 na 5 už sa ťažko presadzujeme, ale myslím si, že bude to asi kľúčovým momentom všetkých týchto zápasov, či už aj v tejto CHL-ke, ale aj v lige. Takže pokiaľ budeme mať dobre pripravenú presilovku, tak budeme veľmi úspešní.
Bez zraneného kapitána Vladimíra Vajsa odletela výprava futbalistov bratislavského Slovana do cyperského Limassolu. S mužstvom však odcestoval srbský útočník Aleksandr Čavrič, ktorý v prvom dueli nehral pre svalové zranenie. Slovenský šampión zvíťazil v úvodnom zápase play-off Európskej ligy nad Arisom 2-1. Odveta na Cypre je na programe vo štvrtok. Futbalisti Spartaka Trnava nastúpia proti ukrajinskému týmu Dnipro s cieľom zvíťaziť a prebojovať sa do skupinovej fázy Európskej konferenčnej ligy. V Košice v futbalovej aréne, ktorá sa stala útočiskom ukrajinského tímu, nebude mať tréner Michal Gašparík k dispozícii útočníka Marka Djuricina, u ktorého existuje podozrenie na zápal srdcového svalu. Bývalý dlhoročný kapitán Marek Hamšík sa stal novým tímovým manažérom slovenskej futbalovej reprezentácie. Pred septembrovými kvalifikačnými zápasmi majstrovstiev Európy to oznámil tréner Francesco Calzona, ktorý premiérovo nominoval Jakuba Kadáka zo švajčiarskeho Lucernu a Matúša Kmeťa z AS Trenčín. Presnú úlohu Hamšíka v reprezentácii kormidelník nespresnil. Verejnosť sa ju dozvie v nedeľu počas zrazu v Senci, kde sa budú Slováci chystať na zápasy proti Portugalsku a Lichtensteinsku. Austrálsky cyklista Caden Groves triumfoval po štvrtej aj v piatej etape 78. ročníka Vuelta a Espania. Jazdec tajne Alpecin sa dnes presadil opäť v záverečnom športe. Druhý finišoval Talian Filippo Ganna a tretí skončil Belgičan Dries van Gestel. Na čele celkového poradia sa udržal Belgičan Remco Evenepoel z týmu Saudal.
Počasie.
Akým počasím sa rozlúčime s letnými prázdninami, povie meteorológ Peter Jurčovič.
Zajtra, tak zatiaľ stále tak ako dnes, okolo tých 24, 25, možno 26. Týka sa to zase hlavne východného Slovenska, ale prípadne aj juh stredného. A môžeme teda povedať, že by 26 asi bude tak najviac.
Ja ešte doplním, že bude oblačno až zamračené, podvečer na západe zmenšená oblačnosť, miestami dažď alebo prehánky, najmä na severe a východe. Ojedinele aj búrky, fúkať bude slabý až mierny vietor, ktorý pri búrkach zosilne. O 20. vás pozývame k počúvaniu relácie Lupa. Dnes vám v nej náboženský redaktor Jan Sabol predstaví monastier zoslania Svätého Ducha v krásnom brode rádu Svätého Bazila Veľkého. Pekný večer želajú technik Pavol Horniak a pripája sa Lucia Pálešová.